Татарстан диния нәзәрәтенең яшьләр бүлеге, нигезендә эшләүче алтын урта клубы, түгәрәк өстәлләр, остаханәләр үткәрә. Яңа форматтагы беренче чара тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков белән очрашу иде. Кичәнең темасы Татарстанда ислам яңарышы, уңышлар һәм ялгышлар булды. Анда безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова да булып кайтты.
Гадәттә яшьләр җыелган клубларда кызлар күбрәк булуга карамастан, биредә егетләр күбрәк, якынча 20ләп егет, 5 кыз иде. Төп кунак Дамир Исхаков булса да, Вәлиулла Якуб, Рөстәм Курчаков, Фәрит Уразаевлар да биредә иде. Күп кеше җыелган урында гадәттәгечә куелган сорауга гына сөйләшелми. Бу чарада да шулай булып чыкты. Гомумән әйткәндә, кичә кызыклы темпта барды. Дамир Исхаков Вәлиуллага ошамаса да дия-дия төрекләрне мактады. Рөстәм Курчаков РЮ студентларының белемен сораулар белән тикшереп карады, җавапларның күңелдән чыкмавын өйрәнү белән генә әйтелүен билгеләде. Вәлиулла Якуб исә барыбызга да рамкаларны югарыга күтәрергә, Русия күләмендә генә түгел, бөтен дөнья күләмендә үсеш алырга чакырды. Дамир Исхаков татарның зур дин әһелләре, идеологлары булмауның аяныч икәнен билгеләп үтте. Ул бездә тиз генә имамларның дәрәҗәсен күтәреп булмаячак дип уйлый. Һәм Ислам университетында милли тәрбияне арттырырга, татар теле, татар әдәбияты, тарихын укытырга киңәш итә.
Менә Көнбатыш Европада яшәгән бер данлыклы фәлсәфәченең Эдвард Кокерна шундый әйткән сүзе бар. Кайсыдыр халықтың әңгәрді фәлсәфәсі деп айтқан, ол халық дүниеде жоқ деп айтқан. Менә біздің ол фәлсәфе ұйыштырылық фикірлеу әлі бүгін жоқ. Шуңа қарай бәлкі татарның бүгінгі халі шуңына бәйледірді. Мен өзім былай деп ойлаймын, мұнда әгәр дә біздің мүфтият ішін өзгертіп құралса, халыққа яқындай алса, ол уақытта бәлкі бұл юнәліс бойынша да алға кетіп болар. Әмма мен өзім исламны гел формаль ұйышмалар белән бәйләмим. Мәсәлән, Түркиянең тәҗрибәсе бар, аны мин яхшы беләм. Төркиядә мөфтиятләр, мөфтият анда гел дәүләт кулында булды. Анда сез беләсез микән, яңа имамнар дәүләттән зарплата алалар. 70-80 мең чамасы кеше. Димәк, алар дәүләт хезмәткәрләре. Ләкин шулар белән рәттән дини агым барлыкка килде. Мәсәлән, Фатхулла Гөлән белән бәйләнгән дини агым. Алар мөстәкыйль рәвештә үстеләр һәм хәтта властьны да үз кулына алдылар хәзер Төркиядә. Шуңа күрә ул теге мәҗбүри рәвештә дин үсеше официаль яшьләр белән бәйле дигән сүз түгел. Бусы инде алга таба татар җәмәгатен нинди ул сайлап ала, шуның белән дә бәйле. Ну, минем фикер буенча безгә тиз генә имамларның дәрәҗәсен күтәреп булмаячак. Минем үземнең фикер буенча, һәм шулай әйтергә уйлыйм, біздің ислам университетінде милли юнәлешті күшейтіре керек. Татар тіл әдебиетін оқыту тарихыны, милли фәлсәфәне, бәлкі эстетиканда керектір. Чөнки шуннан башқа, хәзірге заман кішісі болып болмай, әгәр дә біздің дини әһелләрнең дәрәҗәсе югары көтәрелмәй икән, халық алар янына бармаячақ, халықны көпшілік шетте қалачақ. Ол халық аннан юқа шығачақ деген сөз түгел, халық башқа юлда табачақ ол уақытта. Шул турыда біз ойларға тиіш болайын.
Ди Дамир Исхаков. Бу урында укытучыларның дәрәҗәсе төшү, журналистларның дәрәҗәсе кимү искә төшә. Баксаң, дин әһелләре дә шундый ук хәлдә икән. Әллә элекке буында хөрмәтле булган кешеләрнең барысының да бәясе төштеме дигән сорау туа. Галимлек, язучылык, руханилек бүген халык арасында югарыда торган сыйфатлар түгел. Ә ул хөрмәтле кеше урынын кем алды икән? Урыннары бушадымы, әллә кирәкләре калмадымы? Бу сораулар хамында ашык булып кала бирә. Шул сорауларны уйлап кына бетерерлек вакыт узгандырма, кичәнең сөйләшү темасы инде үзгәргән иде.
У нас читалось то, что ТГПУ
ТГПУ милли университет булырга тиеш иде. Ә хәзер Русия Ислам университеты милли университет ролендә үти алыр идеме?
Или же все-таки национальный университет должен быть сельский университет, или национальный татарский университет?
Дип сорый Данис Кәрәев. Дамир Исхаков тагын Төркияне мисалга китерә. Ондагы югары уку йортларын, шәхси мәктәпләр ачылуын, китапханәләрнең байлыгын мактый. Төркиядәге байларның психологиясен аңлата.
Байлар бит яхшы бер яратмыйлар фондышларга. Чөнки алар белем бирү нәрсә икәнен аңламыйлар сатып. Ну менә бәлки алдагы буын шуны аңлар. Мен мәсәлән Төркиядә булганда шундый бер мәктәптә булганым бар. Сындарстанда болды. Анда шушы кичкене шәһәрдә байлар үзләре акча җыеп бер мәктәп төзегәннәр. Балалар шунда укыйлар иде. Менә бик яхшы мәктәп, инглиз телендә укыйлар инде кына. Мин сорадым, ә сездә хөкүмәт мәктәп төзегәннәр инде? Төзеде. Ну, без үзебез акча биреп төзесәк, укытучыларга истәбәр ачып түләсәк, анда уку яхшырак була. Балалар белемлерәк була, шуңа күрә төрек етезрәк үсәчәк. Менә безнең байларда шундый психология булса, вакытта перспектива бар буйлар сезгән. Россиядә формаль рәвештә шәхси рәвештә тыелмаган эшләргә була.
Ди Дамир Исхаков.
Думаю, что Российский Исламский университет автоматически станет национальным.
Риуда галимнәр дә 2-3 көн. Ул милли университет ролен 50 елдан гына үтәргә мөмкин. Үтәсә дә.
Через 50 лет, может быть.
Дип җавап бирә Дамир Исхаков.
Мәсәлән, мине бер ни салафидә яга алмый. Ничә ни алмый, чөнки минем милли тәрбия бар. Менә минем күзәтләр буенча, безнең ялгыз шулга кереп китүчеләрнең күбесе милли мәктәптә укымаган һәм милли тәрбия алмаган. Россия Хәбәрәт сайлары соң вакыт әйтә башладылар. Теге салафилар арасында кереп киткән буталган руслар бит шулай ук. Дина сайзерын элемент. Миллилегә сакланмаган. Мен көп тапкыр очраткан бар. Бу регионнарда сөйләшәсең, яшь егетләр, о, без мөселман булсак, безгә шулай исәп татар булсак та ярый. Ну, бер сүз татарча белми, урыс мәктәбен бетергән, аның милли эшләре калмаган. Ул шул милли эшләрне исламнан табырга тырыша. Ул чынлыкта как раз салафинмы? Готов я нам татарлык юк инде. Чөнки нәкъ менә шул салафилар шул теге дин кысасында гына бөтен миллилекне булдырабыз дип хәрәкәт эшләшүләр бит. Мен аларны аңлыйм, аларга шулай ярый, чөнки бит алар гарәп буларак шул Коръән эченнән чыкканнар. Туп-турадан. Аларның башка бер нәрсәләре дә юк. Аларның бөтен гореф хаятлары шул Коръәнгә сеңгән килер. Алар шулай да яшиләр, ә без алай.
Дин милләт белән тигез
килә. Шул чынлыкта шулай әйе. Без дә әйтәм, безнең милли якта булырга тиеш. Менә гәдә безнең миллилекне алып атсак, ул салафилык чыккан туп тура юк шунда китә. Мин үземнең фикер буенча. Шуңа күрә гәрдә менә Мәскәүдә шундый сәясәт булачак икән, миллилекне бетерү юнәлеше буенча, бу салафичылык көчәйүгә хезмәт итә була. Сәяси яктан. Моны минем шаштан аңлыйлар.
Дип белдерә ул. Рөстәм Курчаков исә сөйләүгә караганда тыңлап утыруны кулайрак күрә икән. Бирегә ул яшьләрне тыңларга килүе турында әйтте. Ә кеше ахырында үз фикерен белдермичә калмады.
Можно любую проблему обсуждать с внешней стороны, можно күңел белән, то есть изнутри. Поэтому можно говорить, есть внешний ислам, есть...
Теләсә кайсы проблеманы тышкы яктан сөйләргә була, ә мөмкин күңел белән сөйләргә. Мин тышкы һәм эчке ислам була дип уйлыйм. Моны аңлатырга кирәкми, ул һәрвакыт тыела. Тел турында, статистика, демократия турында сөйләгәндә, мин Казан татарлары төркиләрнең иң йомшак өлеше дип уйлыйм. Алар һаман мискенләнеп утыра. Проблемалар бар, алар ел саен кабатлана. Бөтен энергия шуңа тотыла.
То есть вот есть цепочка проблем, список проблем. И из года в год вот это вот повторяется, значит, мы разве тем самым не отдаем свою энергию, свою свободу?
Түгәрәк өстәлне тыңларга, карарга, сораулар бирергә килүчеләр дә ахырдан үз фикерләре белән бүлеште. Татар мөселман яшьләренә алга таба ничек хәрәкәт итәргә кирәклеге турында күз аллауларын белдерде. Йөзләренә караганда яшьләр дә, өлкәннәр дә кичәдән канагать иде. Дамир Исхаков аларны фәнни хезмәттәшлеккә, ә Алтын Уртаны оештыручылар, Диния нәзарәтенең яшьләр бүлеге хезмәткәрләре киләсе чараларда да катнашырга, бергә-бергә эшләргә чакырды.
Алтын Урта клубында ислам яңарышындагы уңышлар һәм ялгышлар дигән очрашуда безнең хәбәрчебез Рәйсән Фәтхетдинов булып кайтты.